Bueno, buenos días. Acabamos de rematar o considerar asunto y, como siempre, paso a darles con todos los asuntos más importantes aprobados hoy. Empezamos con un acuerdo de la vicepresidencia primera sobre las ayudas para la compra de vehículos eléctricos. Bueno, está en marcha un plan denominado MOVES, que es un programa de ayudas para adquisición tanto de vehículos eléctricos como de elementos de recarga, dirigido a ciudadanos, autónomos o pequeños empresarios que merquen este tipo de vehículos o, como decía, merquen puntos de recarga. ¿Qué buscamos con este programa MOVES? Pues contribuir a que los ciudadanos aforren o reducido consumo de combustible, acabar una reducción de las emisiones de CO2 o medio ambiente, equivalentes a plantar 344.000 árboles, los aforros en combustible que les decía pueden llegar a 5,2 millones de euros. Bueno, en definitiva, un programa que tiene mucho éxito. En sus dos primeras ediciones hubo 1.000 solicitudes. En esta tercera edición, que está en vigor, se concedieron a casi 2.600 ayudas por un importe de 11,5 millones de euros. O que aprobó o se consideró Asunta de Galicia es ampliar, ante o éxito y ante a número de solicitudes que estamos recibiendo, ampliar otros 40,5 millones de euros a ayudas o abeiro de este plan MOVES. Pretendemos movilizar con esto 200 millones de euros, como les decía, hacer un aforro de combustible de más de 5 millones de euros y a reducción de CO2 a que antes me refería. En realidad son dos líneas de ayudas. La primera va dirigida, como decía, a adquisición de vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de pila de combustible. Las achegas pueden ser mínimo 700 y máximo 9.000 euros por vehículo. Si a pide un particular, solo puede obtener una ayuda para adquisición de un vehículo. Y si, en cambio, piden PEMES o autónomos para adquisición de flotas, pueden llegar hasta entre 30 y 50, dependiendo del tamaño de la flota, de otras características o número de subvenciones que pueden obtener. Insisto, esto sería para vehículos de flota. A segunda línea, que para implantación de puntos de recarga de los vehículos eléctricos, las ayudas van a cubrir entre 30 y 80% del coste, en función del tipo de solicitante, en función de una serie de circunstancias que aparecen objetivadas en la convocatoria. Esto es una novedad, porque a toda hora, como máximo, se pagaba 40% dos costes de estos puntos de recarga, ahora podemos llegar hasta 80%. O sea, digo, una convocatoria que está abierta, pero ante el éxito que está teniendo, ampliamos a su cuantía, los solicitantes podrán hacer a sus peticiones hasta el 31 de diciembre del año 2023. Acuerdo de la vicepresidencia segunda en este caso, si o portal de protección civil de Galicia, un asunto vencellado, riesgos colectivos como incendios, inundaciones, transporte de mercadorías, o sea, aprobamos o inicio, que se inicia elaboración do chamado SEO Portal de Protección Civil de Galicia, que va a ser una ferramenta con información sobre los riesgos que tiene cada concello galego, los medios, los planes de protección existentes en cada lugar. ¿Para qué? Pues para darle información a la población, los riesgos que tiene en las zonas donde vive, también que los servicios de emergencia saiban con qué medios e instrumentos de planificación contan. También darle información a los concellos para que elaboren sus planes municipales de protección. ¿Qué información va a tener este portal? Que se prevé que esté rematado antes de que finalice este año. Pues, por ejemplo, el riesgo que tiene cada concello de sufrir inundación, o riesgo sísmico que existe en cada concello, los municipios que, o riesgo de incendios forestales también de cada concello, qué estradas o vías de ferrocarril asumen o transporte de mercadurías perigosas, si los flujos de tránsito, zonas o polígonos que se almacenan productos perigosos. Bueno, en definitiva, mucha información que es útil para los ciudadanos, para los concellos y para los servicios de emergencia. Existe en un portal que aprobamos a su elaboración y está rematado antes de que finalice o año. Fixo también, o considerado asunto ose, balance turístico de esta tempada de verán, desde el mes de suño hasta el mes de agosto. Bueno, como he conocido, fue un magnífico año turístico, está siendo un magnífico año turístico, en Danón remató, estamos teniendo también una afluencia turística importante, xa de otro tipo, pero importante también en el mes de octubre, pero cierto es que en el mes de los meses de verano se bateron récords históricos de llegada de turistas y de peregrinos. Nunca recibiéramos un número tan alto de viaxeiros en los meses de verano. Nos situamos, además, entre las comunidades con mayor crecimiento da demanda turística respecto aos niveis previos de pandemia, que co quen se comparou este balance. Bueno, isto, sen dúbida, ten que ver o Camiño de Santiago, tamén ten que ver a consolidación, esa aposta que fixa a Xunta de Galicia por mostrar a Galicia como un destino seguro e sostible. Aquí temos estas cifras que realmente son espectaculares. Galicia registrou máis de 2,1 millóns de viaxeiros. Estou falando deses tres meses, 2,1 millóns de viaxeiros e preto de 5 millóns de noites nos alojamentos turísticos durante o verán, o que supón un 13% máis que no ano 2019, ano previo á pandemia. Características dos viaxeiros. Conseguimos consolidar a tendencia do ano pasado, que era atraer o turismo nacional, porque 8 de cada 10 turistas foron do ámbito nacional. Pero tamén os turistas internacionais se recuperaron nunhas cantidades importantes. Isto sería un dato de todo ano, pero, bueno, decir que, dende 1 de Xaneiro, máis de 2 millóns de noites foron de turistas internacionais. Isto, insisto, é un dato de todo o ano, non só de verán, respecto aos turistas internacionais. Hai tres mercados internacionais que milloran moito os datos respecto ao ano 2019, é dicir, medra moito o turismo con orixe en Estados Unidos, Portugal e Francia. A recuperación do sector turístico no Grao chegou prácticamente a todos os tipos de establecemento, pero é certo que os hotéis siguen a ser os establecimentos máis demandados, e 6 de cada 10 turistas que viñeron a Galicia no Grao elexiron un hotel para aloxarse. Respecto ao Camiño de Santiago, bueno, decía que está sendo o gran motor do turismo, sin ninguna dúbida, en Galicia este ano, chegaron este verán o dobre de peregrinos que o ano pasado, a cifra aumentou un 32%, insisto, esta é a comparación que hai que facer, sobre todo, respecto ao ano 2019, que fora o récord absoluto de peregrinos, un 32% máis que no ano 2019. Orixen dos peregrinos no Grao. 6 de cada 10 compostelas foron para peregrinos nacionais e 46.000, isto é ao redor de 107.000, 46.000 foron para peregrinos estranxeiros, que foron o dobre dos que chegaron o ano pasado. Isto tamén confirma a recuperación do turismo dos peregrinos estranxeiros, é certo que é un ritmo un pouco máis baixo, non están recuperadas todas as conexións internacionais, se botou en falta o peregrino asiático, sobre todo, pedindo así, os peregrinos estranxeiros no Grao medraron o dobre que o ano pasado. Todas as rutas do Camiño de Santiago melloran os niveis de peregrinos antes da pandemia e tiñan moi boas cifras no ano 2019. Por tanto, un balance moi bo que confirma a recuperación turística de Galicia, especialmente nestes meses de Brao, que foron espectaculares comparándoos co ano 2019 antes da pandemia, que xa fora un Brao espectacular. Fixemos tamén, unha vez pechada xa, no Consello da Xunta de Galicia, un balance en números grosos da vendima do ano 2022. Bueno, saben que Galicia é un referente a nivel español, a nivel nacional e internacional, no sector vitivinícola. Exportamos xa a máis de 80 países, o 20% da producción xa vai para o estranxeiro, este o dobre que hai 10 anos, e os viños galegos ocupan o terceiro posto a nivel nacional polo seu valor de mercado. Bueno, todo isto se consolida na vendima deste ano. Se recolleron 70,2 millóns de kilos de uva, o que supón que é a segunda máis abondosa da última década, a vendima do ano 2022. 8.000 explotacións, se fixa a vendime máis de 8.000 explotacións, 400 adegas, por darles alguna cifra máis, Rías Baixas ocupou de novo o primeiro lugar moi destacado en volumen de producción, 41 millóns de kilos de uva, Ribeiro 10,3, Valdeorras e Monterrey 6,4 cada unha e a Ribeira Sacra 6. Por último, dais un dato máis, o investimento da Xunta de Galicia en liñas de axuda para o sector vitivinícola este ano superou os 8 millóns de euros. Cambiando de consellería, aprobou o Consello da Xunta de Galicia a estrategia para a xestión e a loita contra o cancro 2022-2028. Unha folla de ruta para os vindeiros 6 anos na que buscamos traballar na prevención do cancro e avanzar na súa detección rápida, igual que vimos facendo nestes últimos anos. Unha das prioridades desta estrategia que os aprobamos é que máis do 50% dos tumores sexan diagnosticados en estadios temperáns e, polo tanto, tratables. Para iso, incrementaremos os programas de cribado. A idea é chegar ao 100% da poboación diana en cribados de cancro de mama, colon e cérvix. ou incrementar tamén as vías rápidas, o que é o mesmo as vías que buscan reducir o máximo o tempo entre que un paciente presenta síntomas e visto por un especialista. Na actualidade, a espera media é de só 6 días, e nesta nova estrategia queremos seguir reducindo este prazo que xa é moi curto. Tamén queremos blindar, xa está blindado por lei de garantías o tempo máximo que agardan os pacientes oncolóxicos por unha cirurxía ou unha operación que non pode superar os 45 ou 60 días según a patoloxía en lista de espera, e queremos que, ademais deste blindarse por lei, esta estrategia de loita contra o cancro reduza ainda máis estes plazos. E tamén, por suposto, esta estrategia, explicará nos próximos días a Consellería de Sanidade, ten moi en conta os avances tecnolóxicos e médicos para loitar contra o cancro, e, polo tanto, tamén todas estas terapias que están surxindo últimamente, a protonterapia e todo avances que están producindo moi rápido, que ao final falan dunha medicina de precisión, unha medicina moi personalizada na loita contra o cancro, serán tidas en conta nesta estrategia. E, por último, outro elemento fundamental desta estrategia é a prevención. Por tanto, contén moitas iniciativas para fomentar hábitos saudables entre a población ou controlar factores de risco de producción de cancro. Cambiando de consellería, Consellería de Emprego, aprobamos unha nova convocatoria das axudas e bolsas para cursos a desempregados. Confiamos moito na formación continua para que as persoas desempregadas poidan mellorar a súa inserción laboral con adquisición de novos coñecementos, novas oportunidades profesionais, polo tanto, aparte de programar estes cursos, o que hai que facer é arbitrar os medios para que as persoas de menos recursos económicos non deixen de acudir a estes cursos polo custe que esta asistencia lles pode supoñer. Estou falando de custos de desplazamento, de manutención ou de aloxamento. Por tanto, hoxe aprobamos unha nova convocatoria destas axudas que son directas para apoiar a participación das persoas con menos recursos económicos nestes cursos de formación continua. Queremos chegar a máis de 15.000 persoas sen traballo para que fagan estes cursos. Son 8,5 millóns de euros, un 6,5 máis que anterior edición, e está dirixido, como decía, a persoas con baixos recursos económicos e tamén con carácter preferente, alumnos con unha discapacidade de polo menos o 33%, familias numerosas ou monoparentais, persoas que participen nun itinerario personalizado de inserción e víctimas de violencia de xénero terán carácter preferente, ademais de esgotar o crédito, persoas con menos ingresos económicos. E tamén buscamos facilitar a conciliación das persoas interesadas en facer estes cursos e, por tanto, tamén se prevén o abeiro destes cartos bolsas para persoas con fillos menores de 12 anos ou que teñan dependentes o seu cargo. Xa digo que a intención é que estas persoas realicen os cursos e non deixen de facelos porque non poden asumir os costes de desplazamento cando son outros lugares ou de aloxamento se teñen que estar varios días. Vicepresidencia Primeira, Consellería de Economía, aprobamos un acordo que sigue no vieiro de seguir fomentando a investigación e, polo tanto, axudar os investigadores. O sea, aprobamos destinar 200.000 euros a reforzar a actividade científica de 4 investigadores que resultaron finalistas no programa de axudas máis prestixioso que hai a nivel europeo para investigadores, os da Consello Europeo de Investigadores, resultaron finalistas, pero ao final non puderon acadar a financiación por esgotamento de crédito. Por tanto, o que quere facer a Xunta de Galicia é que continúen o seu labor investigador e, polo tanto, se quedaron moi cerca de obter ese financiamento e o que facemos é axudalos, porque, ademais, a experiencia nos demostra que de cada 4 que se axudaron en edicións anteriores, un e incluso 2 en alguna edición, finalmente conseguiu esta financiación do Consello Europeo de Investigadores. Por tanto, facemos un convenio, son investigadores das Universidades de Santiago e Vigo, faremos un convenio con estas universidades e os axudaremos para que continúen o seu labor investigador. Todo isto está dentro do programa de axudas oportunos, que o que busca é que os investigadores, primeiro, poidan seguir co seu labor e poidan, ademais, exercer este labor en Galicia, non teñan que ir a outros sitios a continuar co seu traballo investigador. En política social, tamén aprobamos hoxe un acordo que está na liña do novo modelo de coidados orientado pola Consellería de Política Social, que o que busca é atender as necesidades e preferencias das persoas maiores para que sigan podendo ter unha vida autónoma e libre. A verdade é que, se se pregunta as persoas maiores onde queren pasar a esta etapa de súa vida, a maioría van dicir que na súa casa, na súa aldea ou barrio, rodeado dos seus veciños, familiares e amigos de sempre. Por lo tanto, isto fala ben as claras da necesidade de arbitrar servicios de proximidade, que estas persoas poidan ver cumprido o seu deseso de permanecer no seu lugar de sempre e, ao mesmo tempo, estar ben atendidas. O labor da Xunta de Galicia está indo nas liñas de acción que ten en vigor nese sentido en dai tempo. Por exemplo, o Servicio de Axuda no Fogar, 25.000 usuarios, 100 casas do maior, que buscan atención diurna, darlle unha atención diurna nos concellos menos poboados e que, por tanto, non poden ter unha residencia de máis tamaño. Programa Coidados Porta a Porta, que percorre todo o territorio galego e ofrece servizos gratuitos de podoloxía, audioloxía, estimulación de memoria, e o programa Santar na Casa, casi 2.000 persoas as que viven soas e as que se achegan menús dende a Xunta de Galicia para que poidan ter asegurada a súa manutención e poidan seguir vivindo na súa casa. E tamén o programa de teleasistencia, apoio tecnolóxico para que calquera persoa que viva sola poda recibir e poda demandar axuda se a necesita. Por exemplo, neste próximo ano queremos chegar a 10.000 persoas no programa de teleasistencia e o que acordamos hoxe vai nesa liña tamén. Xa digo, este programa de cohousing ou vivenda colaborativa, que o que facemos, o que aprobamos hoxe é a reglamentación para que se poida instaurar en Galicia, non existe a toda agora, que busca que un grupo de persoas maiores vivan nun mesmo lugar e compartan servizos, pero que vivan dun xeito autónomo. Digo que hoxe que fixemos é darlle o visto e prace a aprobación da primeira normativa galega de vivendas colaborativas ou cohousing. Regular e definir as condicións materiais, arquitectónicas e de persoal nas que se vai desenvolver esta nova tipoloxía de recurso. Condicións e requisitos desta normativa, vamos, por facéis un pequeno resumen. Poderá haber ata un máximo de 150 residentes por complexo, cunha idade igual ou superior aos 55 anos, ten que haber espacios privados con habitación, baño, cociña, salón e trasteiro e tamén zonas de uso común. Ten que haber unha sala ou espacio de atención sociosanitario para asistir ás persoas que requiran de cuidados persoais e ten que haber un plan de organización de servicios e actividades comuns. Xa digo, isto é unha modalidade que xa existe en outros lugares de Europa, especialmente nos países nórdicos, e que queremos implantar en Galicia para seguir tendo servicios sociais de proximidade. Último acordo, Consellería de Medio Ambiente, o Consello da Xunta de Galicia, hoxe aprobou interpoñer un recurso contra a modificación do regulamento da Lei de Costas aprobado recentemente polo Goberno Central. Bueno, saben vostedes que levamos xa bastante tempo empeñados na defensa do noso litoral, advertindo tamén da deriva que está adoptando o Goberno Central con regulacións cada vez máis restrictivas en materia de costas, que o que buscan, que está por escrito, erradicar toda actividade humana e económica da franxa do litoral, sen ter en conta pois, a realidade de que hai moitísimo tempo que existe esa actividade económica e humana e compatible co medio ambiente, con o noso litoral, que contamos con 4.000 edificacións públicas e privadas no dominio público marítimo terrestre. Somos unha das comunidades cunha cadea mar e industria máis importante do país e toda esta normativa está afectando moi directamente. Tanto hoxe decidimos interpoñer ante o Tribunal Supremo recurso contra o decreto aprobado o 1 de agosto polo Goberno Central para modificar o regulamento xeral de costas. Que problemas ve a Xunta de Galicia neste decreto? Por que decidimos recurrilo? Bueno, porque entendemos que limita e vulnera dereitos recoñecidos na legislación de costas vixente, e, polo tanto, entendemos que un regulamento non pode disminuir dereitos que están recoñecidos nunha lei e, ademais, é que vulnera tamén competencias autonómicas sobre o litoral. Imos pedir co recurso a nulidade deste decreto e, polo tanto, basándome nos argumentos que acabo de decir, cales son as principais limitacións que entendemos que incluye este decreto, este regulamento que decidimos recurrir? Bueno, pois, primeiro, establece que as concesións de vivendas e empresas en dominio público, que están en dominio público anteriores a 1978, se elimina a posibilidade de que teñan unha prórroga extraordinaria. Na Lei de Costa de 2013 sí que se preveía esa prórroga extraordinaria. Este regulamento a elimina, polo tanto, todas as que cumplan o tempo máximo, as anteriores a 1978, vivendas particulares, as vivendas non van poder continuar nesta parte do territorio e respecto das empresas desaparece o dereito a prórroga, xa que o regulamento di que só poderán permanecer nesa franxa 30 anos. Por lo tanto, as que estiveran antes do ano 1988 non teñen dereito a prórroga e, por lo tanto, non van poder continuar. E para as que tiñan unha concesión posterior ao ano 1978, se endurecen bastante os requisitos para poder obter a prórroga. Así que poderían, pero endurecen os requisitos. E, ademais, por si fora pouco, se amplían os límites do dominio público marítimo terrestre. Se fai todavía máis extenso e, por lo tanto, zonas máis limitativas onde non se poderán exercer unha serie de funcións. Por darles algún efecto práctico, se está producindo, digo porque frente a declaracións do Goberno Central que non está tendo ninguna eficacia práctica, que non é verdade o que está dicindo a Xunta de Galicia respecto aos efectos deste regulamento, pois 18 empresas solicitaron unha prórroga dende 2018, están empresas con concesión antes de 88. No 2018 solicitaron unha prórroga e a día de hoxe non teñen resposta. Agora, con este regulamento, non se vai poder dar, pero bueno, esta é a demostración de que probablemente non se les contestaba esperando este regulamento, e este regulamento agora mesmo as deixa sin ninguna posibilidade. Por lo tanto, comprenderán vostedes que empresarios que poden estar pensando en ampliar, consolidar, nova maquinaria, Xunta de Galicia para otorgar subvenciones, de repente estas empresas quedan agora mesmo bueno, nun limbo xurídico ou máis ben xa cunha determinación de que aí non van poder seguir. 40 familias en muros acaban de ter coñecemento de que o catastro declarou que os seus terreos son propiedade do Estado. Ningún representante, por suposto, do Goberno Central se puso en contacto con eles para explicarles nada, pero esta ampliación do dominio público marítimo terrestre que leve este regulamento dá orixen, de repente, a que o que antes era propiedade de particulares pasa a ser dominio público marítimo terrestre, por lo tanto, eses particulares terán que estar en concesión. Por tanto, non ten ningún sentido esta normativa. Creemos que se poden facer as cousas moito mellor. Bueno, coñecen vostedes a postura da Xunta de Galicia de anteriores comparecencias e, por lo tanto, temos que reaccionar recurrindo este regulamento porque que vai producir, está producindo xa efectos perxudiciais inmediatos e ao mesmo tempo seguimos avanzando na anunciada elaboración da Lei de Ordenación do Litoral o abeiro das competencias que entendemos que temos e que o Consello Consultivo nos recoñeceu. En certo, a día de hoxe todavía non recibí ninguna resposta do Goberno Central respecto á súa opinión do dictamen do Consello Consultivo que hoxe entreguei ao presidente do Goberno cando me recibiu e donde argumentábamos a capacidade que tiña Galicia para exercer estas competencias. Non sabemos absolutamente nada, o que sabemos é que se dictan este tipo de normas que, dende logo, son absolutamente perxudiciais para moitos para moitas persoas que levan moitísimo tempo vivindo nestas zonas, e, dende logo, para a cadea mar e industria, xa se están producindo moitas paralizacións de inversións e, polo tanto, Galicia ten que reaccionar. E estes son os asuntos principais acordados hoxe. Como sempre, quedo a súa disposición para calquera pregunta.